brīvi visiem sākam kārtējo Jūrmalas domes kultūras komitejas sēdi. Darba kārtības priekšā, papildu jautājumu mums nav. Līdz ar to varam pāriet pie jautājumiem. Par 2024. gada 1. ceturkšņa pārskatu atskaita pie pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma. Gunters Ķirsis, Sejāts Zintara koncerts zālesvaldes loceklis.
Cienījamie kolēģi, es vēršos ar priekšlikumu apstiprināt Zintara koncertzāles 2024. gada 1. ceturkšņa atskaiti. Visi plānotie koncerti, kas bija plānots realizēt, ir realizēti. 99% zāles aizpildījums, kas ir ļoti augsts. Visi izvirzītie mērķi ir sasniegti. Lūdzu apstiprināt atskaiti.
Man jautājums.
Tikai nākamreiz atlūkot tarakstīt pašvaldības dotāciju, bet pašvaldības pasūtījums.
Jā.
Par tā, no tā.
Man jautājums drīkst.
Jautājums, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Sakiet, lūdzu, cik jūrmalnieki izmanto šīs te atlaides, kas mums ir ar jūrmalnieku kartu piešķirtās, vai jums ir kāda uzskaita par to?
Ir.
Cik mēs apmeklējam paši?
Jā, ir. Ja būtu šis jautājums iepriekš, es varētu precīzāk to pateikt, bet aptuveni kādi 8% apmeklētājiem.
Vēl jautājumi?
No.
Bet es varu sagatavot, mums ir nesen tieši, mēs apkalpojām par jūrmalnieku kartu.
Varbūt atsūtiet jums e-pastu.
Jā, jo tur vēl arī atvainojiet, es papildināšu, jo šīs atlaides mums nesumējas, jo mums ir arī cita atlaides paredzētas gan pensionāriem, gan pelsbēru ģimenēm. Līdz ar to pensionāru atlaide ir lielāka nekā ar jūrmalnieku kartu. Līdz ar to es domāju, ka tās kopējā ainā jāskatās, varbūt ir ņemot vērā visas atlaides.
Paldies! Vēl jautājums. Ja jautājumi nav, tu lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par maksas pakalpojumiem Jūrmalas muzejā. Silvija Prihotko, Jūrmalas muzeja direktora vietniece, saimnieciskajos jautājumus.
Labrīt, deputāti, cienījamie kolēģi. Sakarā ar Jūrmalas domes instrukcijas 20. Panta daļa mums ir vienreiz 4 gados ir jāaktualizē maksas pakalpojumi. Un sakarā ar to, ka mums ir tieši izdevumi arī palielinājums, lūdzu atbalstīt šo maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā cenrādī šogad ir pievienots, kā pirmīt dzirdējām par derīgo Jūrmalas iedzīvotāju karti, divos punktos, tas ir par zivju dienām un par audio gidu izmantošanu. Tas ir tāds papildinājums, tas mums nebija līdz šim.
Kur ir vislielākais pieaugums?
Tieši tam pakalpojumam. Ja gadījumā būtu jāmaksā par viesu biļeti, tad tur laikam. Tā ir bez maksas mums, bet ja tur, tad...
Tas ir tas, ko Jūrmalas doma maksā.
Jā. Tas ir
jāgais. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas muzeju 24. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem.
Jā, lūdzu atbalstīt mūsu muzeja izmaiņas un grozījumus sakarā ar mūsu darbinieku sadarbībā ar diplomātu Edgaru Bandaru, kurš ir Moldavas vēstnieks. Viņš popularizē Valda Buša glezno izstāžu dažādās pilsētās, kur viņš ir kā diplomāts. Un līdz ar to mums būtu rast iespēju mūsu darbiniekiem iekārtot šo izstādi un arī atklāt. Šajā sakarībā ir, ir no mūsu ekonomiskajiem līdzekļiem par papildus darbu. Ir tāmē pamata budžetā 2550 eiro, kur dienas nodi 450. Un kopā Pareizāk sakot, kopā tas bija 2350 eiro ir maksa pakalpojumu tāmē jāgroza, jo bija jāpārceļ uz ārvalstu komandējumu izdevumiem, jo tie bija ielikti tāmē par mācību pakalpojumiem. Un šajā sakarā arī grozījumi, ko mēs atgriežam pašvaldības budžetā, tos 350 eiro, ko mums aizdeva, un viņi tiek grozīti uz tiem mācību.
Varētu vienkāršāk. Es saprotu, ka vajadzīgi ir komandai. Jā. Nāk braukšanai uz Moldovu, bet jūs prasat papildus?
Nē, papildus nē.
Papildus. Nē, jūs vienkārši groziet no kontiem.
Jā, papildus nav.
Un uz tiem kontiem pēc tam jūs neprisīsiet no?
Nē.
Labi, jautājumi.
Man ir jautājums.
Jā,
man var Valde Buša glaznes ir mums tagad muzeja īpašumā vai
jā, ir
vai īpašumā. Ir biedrība?
Nē, ir īpašumā un ir biedrības, un šajā sakarā apmēram 45 glaznes tiek vērstas uz turī.
No mūsu muzeja?
Jā.
Paldies.
Vai jūs tā?
Jā,
mums
ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas mēr? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par Valsts kultūra kapitāla fonda finansētā projekta literāro pasākumu ciklu skatu grāmata. Divi budžeta grozījumi, un es labprāt apvienot ar kultūra kapitāla finansētā projekta atrodas sevi citos budžeta grozījumus. Es saprotu, ka ir piešķirts finansējums, kas 100% ir kultūra kapitāla fonda finansējums, un tāpēc mēs grozam šo budžetu.
Jā, labrīt, cienījumie deputāti. Tieši tā arī ir saņemts apstiprinājums, ka ir atbalstīti divi Jūrmalas centrālās bibliotēkas pieteiktie projekti kultūra kapitāla fondā, atrodas arī citos un kartu grāmata divi, un ir lūdzu jūs atbalstu budžeta grozījumiem, lai mēs varam slēgt līgumu par projektu izstādošanu. Lūdzu ar jūs atbalstu.
Jautājums, kāpēc mums vajag vēl atsevišķi atbalstu? Mēs jau vienreiz atbalstījām.
Šis ir nepieciešams, lai mēs varētu tieši budžetu iesklēst, varētu slēgt līgumu un tieši budžetu grozīt.
Labi, jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotiem lēmumu projektiem. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pēdējais jautājums par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozars projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu literārās sarunas, proza un zinātne. Projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā.
Šis ir projekta pieteikums, kuru man kolēģi gatavo tieši saistībā ar literatūras zinātnes projektu. Es esmu, un mūsu ideja ir, ka tiktu organizētas divas tikšanās, kur uzstātos gan grāmatas autors, gan literatūras zinātnieks, apspriežot konkrētu grāmatu, un ir tā, ka šī ir mūsu tāda ideja, kura jau vienu reizi nav būsi atbalsta kultūra kapitāla fondā, bet mēs iestrādāsim un mēģināsim vēl, jo mēs ļoti degam par šo ideju un ļoti vēlamies šo īstenot, kamēr kāds cits nav, šo ideju nosadīs, mēs gribam būt pirmie. Tāpēc lūdzu jūs atbalstu, lai mēs varam startēt vēlreiz.
Bet es saprotu, ka zinātni domāt literatūru.
Jā, literatūru zinātni, jā, jo šīs grāmatas ir par rakstnieku raksta grāmatas par rakstniekiem, piemēram, par Vili Lāciju ir sarakstīta grāmata par Eduardu Veidenbaumu, ļoti tā, un
tiesa. Par citiem zinātniekiem, par Einsteinu.
Nu, par literatūru šajā gadījumā, jā, par Einsteinu citā izdīte.
Labi, jautājumi deputātiem.
Nē, man nav jautājums, man ir izteikšana.
Kas vēlas izteikties, tad lūdzu, kausniec.
Es gribētu teikt tā, ka pēdējā gada laikā mūsu biblioteka ir palikusi tik dzīva, un es gribētu izteikt vienkārši prieku un pateicību jums par to, ka jūs tā spējat organizēt darbu, jo tagad tik ļoti daudzreiz es dzirdu no iedzīvotājiem, ka bibliotekās ir tik daudz interesanti pasākumu, un ka cilvēki nāk ne tikai grāmatas mainīt, bet tiešām jūsu pasākumi tiek aizvien vairāk, manuprāt, ir apmeklēt, cik es saprotu no iedzīvotāja veiktā. Paldies jums, lai izdodas arī tālāk.
Paldies, nodošos veicības kolēģiem, nebais vienu to daru. To daru mani pašaizliedzīgie kolēģi, kuri neskaita darba stundas, un paldies viņiem. Viens
nav karotās.
Jā, nodošu noteikti.
Paldies.
Paldies.
Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzam.